Dobrý den, dobré ráno, odpoledne, večer, ať už jste kdekoliv, kdykoliv. Jsme tady opět s Inside Observer Talk, podcastem o tom, co se děje v IT, biznesu a technologiích. Je tady Oldřich Příklenk starší, třetí.
Ahoj, dobrý den.
Mladší, čtvrtý.
Ahoj, dobrý den.
Jsem tady já, Lukáš Erben. A budeme si povídat zase o AI, ono se tomu v poslední době opravdu těžko vyhýbá. Začneme tím, že situace na bojišti, na AI bojišti se mění doslova každý týden, někdy skoro každý den. Je to něco přes měsíc, kdy se od XAI objevil Grok 4 a stal se tím nejlepším. A jen pár týdnů po něm, někdy v půlce srpna, vyšel GPT-5, nový šampion. Je to sjednocený model, podobně jako Grok, což znamená, že může fungovat jak v tom režimu okamžité odpovědi generativní, tak v tom režimu přemýšlení, dohledávání zdrojů informací a podobně. A zajímavé je, že XAI, tedy Twitter v podstatě, taky zároveň tak reagoval na vydání GPT-5, že dalo Groka tak též bezplatně k dispozici. GPT-5, a to je zajímavé, byť je to nejnovější model, tak v těch základních verzích, no v těch méně výkonnostně náročných verzích je vlastně zdarma. Takže dokonce i ten režim přepýšlení je tam k dispozici, ale k tomu se možná ještě bezplatně k tomu se ještě dostaneme. Mě by spíš zajímalo, pánové, když to vidíte, jak se to rychle střídá, ty první pozice, znamená to, že nám ta éra válek jazykových modelů nabírá na intenzitě teďka?
Já si myslím, že se to jako prochází standardním životním cyklem v tomhletom slova smyslu vlastně jakéhokoliv produktu a specificky IT produktu, jako si křivkou. A teď jsme u těch jazykových modelů v té fázi, kdy jako ono se to vlastně stane pro ty běžní uživatele od určitý fáze jako nezajímavý. Jo? Jako i my se o tom přestane méně bavit, protože se to jako posouvá a teď bude se to jako konsolidovat a vždycky ten jeden přijde s nějakou featureou a ten druhý bude jako kontrovat. A ono to bude vlastně jako méně a méně zajímavý od určitýho momentu, protože už to bude jako graduální vývoj. A už to bude takový jako běžný a zase bude to v tom, jak Gartner říká, plateau of productivity. Už to bude prostě normální věc, bude tam furt co porovnávat, ale už tam nebudou ty headliny ohledně toho, a tenhle má tenhle model a tenhle.
No, já bych se k tomu asi přidal, protože zároveň s tím trošku stoupá ta, jak řekl, trošku deziluze toho, co ty umělé modely, velké jazykové modely umí a co neumí. A že naopak už teďka nastává ta fáze buď to jako opravdu implementovat do firem a do nějakých jako procesů, aby to opravdu přinášela KPIčka, a nebo naopak hledat úplně jiné architektury, které nejsou postavené na transformerech, protože tam už narážíme na to, že jako to, že zvýšíme jenom počet datacenter a zvýšíme počet trénovacích dat, tak to najednou už nezvyšuje ty výkony tolik, co jsem četl teda nedávno. Takže já bych řekl, že ty souboje těch jazykových modelů se budou už spíše ustalovat a je to spíš teď o tom, kdo nabere jaké uživatele, takže je to spíše o přebírání těch user bases.
No, mě tohle to zaujalo, to hlavně to, co říkal Olda, že už jako ty změny vlastně budou stále menší a menší, on se to trochu děje. Podíváte na ty výsledky, který měl GPT-5 proti Groku 4 a vlastně trochu i ten Grok 4 proti těm předchozím, tak ve většině těch testů už jsou jako to jenom marginální navýšení. Jo. Už to není takový, že by to překonalo o 30%, jako to bývalo dřív, ale jsou to prostě opravdu malinký zvýšení. Už to není ani nejlepší ve všech těch testech rovnou, jako to taky často bylo dřív, ale v některých. Prostě už si tady vidíme, jak se balancuje ten jako to hřiště a možná to souvisí i s tím, o čem jsi mluvil ty, Oldřichu, že vlastně se řeší spíš, kolik to sežere toho výpočetního výkonu, jak to optimalizovat v těch datových centrech na těch nákladech a tak podobně.
Jsi si pamatuješ svého času souboj platform na maily, že jo? Novell versus IBM versus Microsoft. A každou dobu byla nějaká nová featurka toho, kterého mailového systému, že jo? A dneska o tom vlastně nevíš. Prostě. Samozřejmě oni furt vyvíjejí, ale nikoho to vlastně jako nezajímá. Jako, ti tak uživateli přijde za všechno, se tam dělá novýho, ale je to jako míň a míň. A u toho AI se tady ta doba už blíží. že už teď už ta znalost toho, i jsem to říkal Oldřich, těch deziluzí vlastně toho očekávání, co se reálně dá udělat, kde reálně ty KPIčka vyjdou. A zase na druhou stranu už je to ošahaný, takže už to není něco, co jako jo, už se do toho jako reálně chodí. No.
Mm-hmm. No mimochodem zajímavé je, když jsme se bavili o tom jako reálné nasazování, už se to všude děje. Teď nedávno vyšel průzkum, který dělala Česká asociace umělé inteligence. Dělala ho v obcích do 2500 obyvatel, čili opravdu v těch malých obcích. A vyplynulo z něj, že 51% těch úřadů používá nějaký AI nástroje, nejčastěji ten chat GPT, no možná někdo, kdo má Copilota a podobně. Myslím tím Microsoftího Copilota. Samozřejmě nejčastěji si to pro tvorbu textů, nějakých nápadů, textových, obsahových, pro tvorbu obrázků, podobně takový ty nejzákladnější, nejběžnější use case, ale i tak je to vlastně docela zajímavý číslo. A druhý číslo z jiného průzkumu, který taky byl zveřejněn nedávno. Já jsem zase dokonce na tu tiskovku došel, to byla tiskovka Visy a Komerční banky, myslím. A tam byl průzkum, který oni dělali už po druhý, vlastně po roce, jak se používá, který dělali po druhé po roce, jak se používá AI mezi běžnými uživateli, mezi spotřebiteli. A tam vyplynuly zase taky zajímavé data, že vlastně absolutní procento těch respondentů, samozřejmě to nějak selektivně, že jo, ovlivňuje ta skupina, kteří používají AI pravidelně, což znamená třeba asi několikrát do měsíce, bych předpokládal, tak zrostlo z 50 na 70%.
Hodně.
A denně pracuje s AI 24% uživatelů. Denně. Hmm. Přičemž ve skupině 18 až 26 let je to 86% uživatelů.
To je zajímavé, na kolik lidech to dělali?
Ne, prosím tě, teďka to tady prostě nemám, ale to je docela velký vzorek. Dělal to pro ně, myslím, Ipsos. Mm-hmm. A ještě je zajímavé, že se tam ptali i lidí, jak vlastně definují tu práci s AI. Co to pro ně je? Co to znamená, používám AI? Jo? Mm-hmm. Tak co to neznamená, to jako přímo ověřovali, neznamená to, že mi prostě vyhledávač udělá AI shrnutí a já si ho přečtu. Opravdu to znamená nějaké aktivní použití něčeho, jako je ChatGPT, nebo Gemini, nebo prostě něco podobného, jako opravdu aktivně použití nějakého dedikovaného AI apky, rozhrajení nástroje, nikoliv to, že prostě vyhledávač ti udělá shrnutí.
To je docela velký číslo, je?
No, myslím si, že to jako říká, že opravdu už se to stává jako běžným a blížíme se přesně, jak se říká, hype vrátíme k tomu plateau of productivity, přinejmenším v tom základním use case, v tom základním způsobu využití ty běžný gen AI, těch běžných, často free samozřejmě, LLMek.
Já si myslím, že se to teď hodně blíží a to bude ta další, ono už trochu ty agenti jdou tímhle směrem, ale vlastně dneska mě třeba osobně přijde jako nejzajímavější inovace na ChatGPT už jako integrace těch výsledků a už to uspořádávání těch výsledků. Jo? Prostě, což ono už trochu tímhle směrem jde, že můžeš si tam dát různě ty projekty a tak. A už se to začne vlastně integrovat jako do těch procesů toho užití. Jo? Takže jestli ten language model bude o 3-5% jako lepší, to už jako asi jako běžný uživatel nejsem schopný posoudit, ale to, jak tam můžu zapojit informační systém a data z informačního systému, jak ty výstupy, co tam mám, můžu integrovat do toho, co vlastně jako dělám, jak to můžu sdílet.
Ten to je hodně důležitý. No.
Že tenhle můžu tomuhle, jo, prostě jak s tím pracuju dál, začíná být podle mě jako ta zajímavá věc.
Jasně, a to zase je ten use case, který ještě tak masový zatím není, jo? Protože buď to teda musíš mít něco, buď to musíš mít data v nějakém systému, do kterého si ta AI může rychle šahnout. Microsoft typicky, ten v tomhle byl nejrychlejší, že jo? Takže dneska, ať už si lidi myslí o Copilotovi cokoliv, mimochodem teďka do něj zapnuli GPT-5, tak možná to bude o dost lepší, než to bývalo. Ty hodnocení minulosti nebyly vždycky úplně pozitivní. Tak zásadní výhoda toho Copilota je, že si můžeš šáhat na ty tvoje podnikové data. Na ty data, co máš v RPčku. Na data, co máš o svých produktech. Na data, co máš o svých zákaznicích. Na to, co máš o svých e-mailech. Nemusíš mu to kopírovat, nemusíš mu to nějak připravovat. On si proto prostě umí správně šáhnout. A to je ta diferenciace. Samozřejmě bude to o tom, jak se to bude promítat a rozšiřovat víc a víc. Nebude to o tom, že si prostě na něco zeptám GPTčka, ale bude to o tom, že to bude takhle prostě zaintegrovaný s těma datama.
Měli jsme call s analytikem na téma budoucnost ERP. A ta je vlastně příkazová řádka.
Jo, no. Tohle to mimochodem to říkal Microsoft, že už nějak před rokem to Satya Nadella zmiňoval, že budoucnost těch aplikací jako SaaSových je právě příkazová řádka.
Ono je a není. Ono to bude strašně moc o těch uživatelích.
No,
protože ty lidi jsou něco zvyklí. Jsou zvyklí nějak s těmi věcmi pracovat. A opravdu si myslím, že bude muset jako vzniknout, nebo bude muset být situace, kdy to pro ně bude výrazně jednodušší tu věc udělat. Jo, což dneska může být jednodušší u těch věcí, co neumíš. Dám příklad. Potřebuješ naprogramovat nějakou jednoduchou webovou apku, jo? Tak dneska samozřejmě může ti to něco jednoduchého vyplnout GPTčko a pak jsou platformy jako Lovable, kde opravdu tím příkazovým rozhraním můžeš velice dobře vytvářet jednoduchý webový nebo i jiný apky. Je to, za mě je to úplně neuvěřitelně, jak dobře to funguje. Ale je to o tom, že to je něco, co ty neumíš. A vlastně ten jazykový model a ta AIčko ti dává obrovský možnosti zatím. Jakmile to máš dělat něco, co umíš, pohybovat se v té aplikaci, rychle si udělat nějakou sestavu, něco si rychle vyjet, tak tě ta konverzační rozhraní může vlastně zpomalovat. Jo? Já to vidím, že my se v Product Fluids věnujeme adopci, onboardingu, uživatelskému adopci v aplikacích a tam to přesně vidím, kdy jako na jedné straně je ta snaha od vendorů, jako si je Product Fluids, postavit něco, co je konverzační rozhraní a ono to jde udělat do značné míry a funguje to úplně jinak. A na druhé straně je to, že ty lidi vlastně jdou za produktem, který znají nebo očekávají a ty, když před ně postavíš něco úplně jiného, něco, co vůbec neznají, tak vlastně můžeš narazit na to, že no ale tohle já vlastně ani nechci zkoušet a tohle já nechci. A to je...
Musí to fungovat v synergii s tím, co už je.
Tak, a nebo to musí snadno překonat nějaký obrovský problém, který jinak oni by se to museli dlouho učit nebo dlouho to řešit. Třeba se to samo naučí ten tvůj produkt, aby to mohlo těm uživatelům radit. Takže to myslím, že bude ten vlastně ten průbířský kámen toho, jako jak se posunou dál.
A to bude ten další krok a to už je ten adopční krok, co tady padlo. Takže myslím, že už bude méně a méně zajímavý, co se jako nového přidalo. Pak je tam nevznikne zase nějaký breakthrough.
Nová architektura měla inteligenci.
Úplně novýho, ale teď zatím mám pocit, že po těch velkých breakthrough, které nastaly prostě x let zpátky, tak teď je to takový už jako leštění.
To jen tak mimochodem novou architekturu vyvíjí tady v Čechách Tomáš Mikolcov, který teda udělal tu kauzu okolo ČVUT, ale teď teda nakonec sehnal nějakých těch 100 milionů na ten svůj Cap AI a ta...
Battle Cap AI, battle cap, připomeňme si, proč tak firmu pojmenovala.
Ano, Cap, Battle Cap, ano.
Víčka od láhví, aby se vysmál regulaci Evropské unie, která přidělala před rokem a něco víčka k láhvím, tak založil firmu, která se jmenuje Battle Cap AI.
Ano, Battle Cap AI, tak. A ta teda, ona vyvíjí úplně novou umělou inteligenci. To oni nechtějí udělat jako nějaký nový LLMko, ale dělají právě, co jsem slyšel, jako s časem, že jako se snaží tu umělou inteligenci postavit na definici času a z toho nějak, jako, a logiky a z toho potom chtějí to stavět dál, takže to je úplně jiný směr.
A to zní skoro kvantově. A to
zní to velmi zajímavě. Zní to zajímavě, já jsem jako do toho nějak dál nekoukal, ale jenom aby to bylo.
No, vlastně, že zajímavé je, že zatím druhý člověk, který zavolal Cape Night, on asi nebude možná ještě víc, tak je Jaroslav,
Cyber, no.
Jaroslav Beck, že jo, který dělal nejúspěšnější VR hru všech hrob, že jo, s Beat Saber.
Ano.
Takže to je taková zajímavá dvojice tady těch dvou pánů.
Budeme sledovat.
Tak, pojďme dál ještě k tomu GPT-5, protože my jsme se tady bavili o tom, jak ten hlavní problém, to hlavní vlastně smetí v tom ozubě, jak se soukolí AI, může být ten uživatel. Tak u toho GPT-5 se to ukázalo úplně perfektně. Protože vlastně hlavní problém, který nastal po tom, co to uvedli, tak bylo, že se choval jinak. Jo, dneska ty lidi používají, ty, co to AIčko používají opravdu hodně, tak si zvykají, jak se chová, jak se ho mají ptát, jak odpovídá. A vlastně on často si vytvoří i takovou skoro osobnost, způsob, jakým mluví, jakým reaguje, zejména když třeba použije ten hlasový mod, placený verzi. A vlastně největší stížnosti od těch hlavně jaksi intenzivních uživatelů bylo, že najednou je to jiné. Na což teda nakonec OpenAI reagovala tím, že proplacené účty umožnila vlastně aktivovat si tu starší verzi for how, ty, kdo chtějí za každou cenu, nebo z nějakých důvodů funkčních. Ale je to zajímavý příklad toho, že vlastně už tady úplně se bavíme ještě o jiný typu produktu, protože ta jeho povaha se mění tím, jak se mění ten model jazykový. Nejenom tím, že naprogramuješ něco jinak vědomě, ale že prostě ten jazykový model funguje jinak trochu. Ta nová generace nebo nová verze.
Tak tohle se nemění, ten odpor uživatelů ke změnám.
To ne, ale mění se to jakým způsobem, nebo proč se mění povaha těch produktů, že jo?
Ano.
Takže bude to ještě zajímavé. Vy jste teda, tuším, jsme se o tom bavili, než jsme začali nahrávat, vy jste asi si nikdo ty starý modely nezapínali z žádného důvodu.
Ano, to je složitý, musíš kliknout navíc.
Nastavení si to zaktivovat, pak ještě kliknout. No,
přesně, přesně.
Ne, ale taky ne.
Ne, dobře, tak jo. Jste spokojení s tím, co tam je.
A ty jo?
Já jo, spíš ze začátku spíš ze zvědavosti, pak jsem chtěl dělat nějaký věci kolem obrázku, kde jsem si nebyl jistý, jestli to bude fungovat stejně dobře, ale v zásadě dneska už ta pětka je pro mě jako jasná volba, jenom někdy trochu řeším, nepoužívám ten autorouter, většinou si přepínám sám, jaký chci.
Jo, no to mě hrozně štve, že ti to pořád tam přemýšlí na začátku, že to je prostě.
No, záleží, co chceš, no.
No, právě, ale chceš rychle odpověď, on ti bude prostě 20 sekund přemýšlet, jaký je venku počasí, prostě to je.
No tak buď to si dáš, že autoroutera, budeš doufat, že to přepne správně, anebo si to musíš přepínat sám, no. Ale je fakt, že jako opravdu ta snaha, mimochodem zajímavý je, že tam objevilo to, co dřív bylo v těch nejvyšších modelech, opravdu těch superprogramech, takový to doptávání. Tady to není teda v rámci dotazu, že jo, jako je to u deep researche, ale on ti něco odpoví a pak ti navrhne, jak se vydat vlastně v tom zkoumání toho tématu, toho myslícího modelu dál. A to mi přijde taky docela jako zajímavý způsob, jak to funguje. A vlastně mě na tom přijde, že nejlepší je iterovat, já jsem zjistil, že nejlepší je problém je s ním iterovat postupně. Říct, já potřebuji řešit tenhle problém, nebo tohle téma, věď mi, co si ty myslíš, že jsou tam jako body, nebo souvislosti, nebo záležitosti, které bychom měli pokrejit, a pak to vlastně postupně s ním po jednom tom bodu projdu.
Hmm.
Je to trochu pracnější, není to takový, to zeptám se a vyplivne mi to najednou, ale dá se tam opravdu najít strašně moc zajímavých zdrojů, s kterými pak člověk může pracovat i přímo sám, že se opravdu rozklikává, což tam nech moc lidí dneska dělá u toho AIčka. To je další zajímavá věc, kterou ještě zmíním, než se posunem dál. To bylo, tuším, v minulém Observeru, nebo jestli to je teďka aktuální. Vyšly statistiky o tom, jak klesla návštěvnost českých webů v důsledku těch AI shrnutí vyhledávačích. Pamatujete si to číslo?
20%. Pamatuju, no.
20% dolů. To je obrovský pokles meziroční.
Je, no.
Jo, a tohle to, s tím se bude bojovat dál, že jo, teďka, co s tím vlastně. A jak to vůbec bude mít dopad na to fungování webu, jo, na fungování toho podhoubí, z kterého vlastně ty jazykové modely rostou, na kterým stavějí. Že oni si můžou vlastně zabít svoje vlastní zdroje.
Zdroje dát, no. Je pravda, že on se něco podobného řešil jako Google, že jo, kdy se řešilo to, kdy ti dovolí jako poslat ty uživatele na ty podkladové weby, který vlastně dodávali, že to byla ta služba News, takže ono není to úplně nový, ale tady je nová ta oboustranná závislost a taky ta důslednost toho oddělení. Ten Google byl o nepohodlnosti, z toho ChatGPT se na to ještě, na ty správné zdroje pomalu někdy ani nejde dostat, protože on tam ty odkazy dá, ale je to třeba 20 odkazů a z toho je 5 úplně blbě. Takže ono, než se dostaneš na ten odkaz, ze kterého to skutečně četl, není úplně snadný. Takže to oddělení toho uživatele od toho podkladového obsahu je u toho jazykového modelu větší.
No, jinak poslední, co bychom k tomu měli mít ještě, my jsme publikovali v Observeru Hypřivku umělé inteligence. No to vlastně proto, že Gartner jí dal k dispozici v rámci tiskové zprávy, tak jsme ji mohli použít a přišlo nám to tak zajímavé, že prostě tohle je něco, co si myslíme, že stojí za to uveřejnit a nějak to okomentovat. Z ní je vidět, že v podstatě snad s výjimkou nějakých specifických technických funkcí, jako je destilace modelů, jako je to zmenšování těch modelů, že z těch velkých na ty malé efektivní.
Kvantizace se to jmenuje.
Kvantizace znalostních grafů, případně cloudových AI služeb. Ty jediné se tedy pohybují už směrem do té fáze produktivity, už se tomu blíží, měly by tam být během 2 až 5 let, no já myslím, že to budou spíš ty 2 roky možná, tak všechno ostatní ještě pořád v těch raných fázích, čili v té fáze počáteční, to je toho spouštěče, nebo v tom maximu hypu, tam jsou třeba AI agenti, dneska to asi je jasný, že tam jsou, ale taky AI ready data, to bude v boji, protože to je 5 až 10 let ještě, než si to projde křivkou. A nebo jsou teda na tom sestupu k vystřízlivění. Tam je třeba ta Gen AI, což asi koreluje k tomu, jak jsme si říkali, že se zpomaluje ten pokrok těch nových modelů.
Je to tak. Myslím si, že to tam ta křivka to demonstruje jako poměrně dobře. Jako vždycky na té křivce jsou pro mě zajímavější ty údaje o tom, kdy analytici říkají, že se ta technologie dostane do té produktivity a projde se vlastně tou deziluzí ta rychlost. Jo? A nejzajímavější samozřejmě pro mě, že takový ty nadstavové HIAI, že jo, no tak mi to dají do každého mobilního telefonu, že jo, takže tam už to jako bude. Gen AI taky, o tom jsme se jako bavili, tak se to nějak jako ustálí, ale z pohledu korporací AI ready data, ty už jsi to říkal, jako ty nám budou trvat, jo, takže my budeme halucinovat a halucinovat, protože ty data budou furt ještě nečistá.
Je to pravda, opravdu, když chcete data, s kterýma má to AIčko pracovat, já to zase vidím, když se vyhneme třeba tomu, jak vytvářet ty asistenty, který pomáhají v uživatelské podpoře, který mají pracovat třeba s nějakou znalostní bází nebo s nějakým s informací, které jsou třeba v blogu klidně firmě nebo něčím podobným. A tam opravdu je hrozně důležitý. Nic si nesmí třeba jako rozporovat. Jo? Jakmile máte něco historického, co jste zapomněli někde v takových informacích, co jako je protikladem něčeho jiného, tak prostě AIčko neví, co je pravda. Jo? Takže to je prostě tyhle věci jako očistit, navíc vystrukturovat je tak, aby se to dobře těm modelům jako zpracovalo, aby se to dobře kouskovalo, sekalo na ty menší části, které se pak použijou tím způsobem toho, ty metody RAG pro to zodpovězení, to všechno ještě bude trvat dlouho. Zejména ve firmách, kde těch informací, které by se měly využívat nebo dali, je hodně.
Já jsem k tomuhle nedávno viděl takový pěkný post a tam byl fotoaparát, takový ten moderní, že, takový ten velký moderní Sony nebo Philips, nebo co, já se neznám v tom. A takhle tam byl ten fotoaparát a potom z něho čouhala jako trubka, jako kohoutek vodovodní. A potom na to zase byl jako nabudovaný ten krásný okulár. Že? A právě symbolizovalo to, že jako máme tu jako krásnou sestavu té umělé inteligence, potom to proženeme těmi starými potrubími firemních dat a potom teda doufám, že z toho jako vyjde jako nějaký krásný, přesný výsledek zase pomocí nějaký jako RAGu nebo něčeho takového, tak to mě docela pobavilo.
No a ještě nám řekni, vidím tady Quantum AI.
Úplně na začátku.
Na začátku, více jak 10 let, tak to je takový šalamounský spolu analytiku. Tak bude to
je kvantová umělá inteligence.
A bude to za 11 let nebo za 50? A jak jsme daleko v laboratořích v Brně?
No tak v Čechách jsme na tom, bych řekl, docela dobře, nebo máme minimálně tu základní technologii, což teda, ono jich je vícero, ale tak tady máme jontové pasti. Tak tam nám fungují dvě, zprovozňuje ta druhá, v Olomouci máme další, takže v tomhle, a tam teda postavili i tu druhou, tam teda dovezli spíše z Finska i tu druhou technologii, což je na bázi supravodivých čipů. A jak daleko jsme od toho, aby se to používalo? Já myslím, že tam je problém s tom, že lidi ani moc neví, co vlastně si pod tím představit, jakože je to nový způsob počítání, jakože nebudu počítat 1+1, ale jakože 1+ všechny možnosti, jak se dostat od jedničky do dvojky. Prostě myslím, že tam panuje taková jako abstrakce toho celého procesu a lidi si říkají, hele, umělá jako kvantové technologie, takže to si představují všichni ty vlny, že jo, jak je to superpozice a Schrödingerový koč jako až jako mystický a potom umělá inteligence, aha, tak to bude jako něco úplně šíleného, ale myslím, že tam ještě chybí jako uzemnění, jako v tom jako prakticky, co to má dělat.
Já myslím, že mnoho lidí končí tou Schrödingerovou kočkou.
No,
když jsi řekl jontové pasti, tak já jsem si říkal, ten muž nemluví jazykem našeho kmene. To není IT, to je něco jiného. A Takže, ale to mimochodem bude určitě téma, o kterém bychom se měli někdy pobavit samostatně, možná i na několikrát, a vlastně uvést naše posluchače do té tématiky kvantových výpočtů, protože já sám, i když občas mám počet, že něco o tom tuším, tak když to začnu zkomadlou, už tak vlastně zjistím, že o tom nevím vůbec nic.
Je to složitý a hlavně se to schovává, že, za tu matematikou, co tam je jako taky extrémně komplexní, takže je to složitý téma.
Tak, takže to bylo vlastně asi poslední, co jsme měli k AIčku, to byly ty trendy a hype křivka. Pojďme se ještě podívat na nějaké zajímavé události, které se v poslední době staly. Microsoft překonal 4bilionovou hranici ve čtvrtém kvartále, poté co oznámil velice dobré výsledky a vlastně stal se druhou veřejně obchodovanou firmou na světě, která tuto hranici překonala. První, to asi nemusím zdůraznit, to je Nvidia. Samozřejmě Microsoft roste hlavně kvůli cloudu, kvůli Azure. Se teď jenom otázka, vydrží ty firmy na tou 4miliardovou hranicí? Nejsme tady někde na vrcholu nějakého maxima? Tak trošku, když se podíváme na to, jak zpomaluje trochu vývoj AI a podobně. O tom teďka slychám v poslední době strašně moc, že jako je to samozřejmě skvělý, jsou to neuvěřitelné výsledky, ale je to něco, co nám vydrží, anebo co trochu splaskne?
Tak máš ten propad do té deziluze, to už jsme se vlastně bavili předtím. Je to něco jak internetová bublina tady z toho pohledu, že jo, která je víc koncentrovaná, protože ono těch Magnificent Seven, které jsou vlastně možná kromě té Tesly, jo, ať už máš Amazon, nebo ať už máš Google, nebo ať máš Microsoft, nebo Meta, tak vždycky přes nějaké odbočky to jede tímhletím směrem teď a staví jako masivní datová centra. No, se myslím, že ten Microsoft má k tomu docela šlápnuto to jako nějak ustát, jo? Protože oni, když těm firmním uživatelům, kterých mají nemálo, to zdražejí o pár dolarů konstantně každý rok, tak je to prostě to klasické, co se stalo s Windowsama, jo? Že to máš ve velkém množství, u velkého množství firmních uživatelů, kteří jsou senzitivní na cenu určitě, ale ten Microsoft to vlastně svým způsobem komoditizuje. Takže tady to bych se úplně nebál, ale to, že může dojít k nějaký korekci tržní, to samozřejmě může dojít vždycky. Do toho teda vstupují ty pasivní fondy, protože ono dneska se děje ten růst těch firm jako tím pasivním způsobem, že tím, jak roste jejich hodnota, tak roste jejich hodnota, protože oni se stávají víc relevantní v tom indexu americkém S&P 500 a dneska víc a víc peněz přitýká do těch pasivních fondů. Asi patří nám než do insideu, ale je to nějaká technikálie, která na to nějaký vliv krátkodobě mít může. Ono se to pak zase srovná, protože zase klesnou a stane se něco jiného, ale určitě ta produktivita tam je a přetopí se do těch firm. To, že nad tím očekáváním, je jasný, ale to je daný tím, že ty peníze nemají tu hodnotu, kterou si myslíme, že mají.
Samozřejmě, ty peníze na ten trh přitekly, byly kvantitativně uvolněny, jsou na něm a těžko se mohou všechny rychle přelejít do zlata nebo do nějakých fyzických aktiv, protože ono v těch fyzických aktiv vlastně ani tolik pro ty peníze není. Já jsem si jenom vzpomněl na jednu věc, jestli jste si četli poslední Observer Plus, tam jsem psal trošku něco o historii vzniku Intelu. A v trhu v číslech jsme měli graf ceny akcí Intelu od počátku vlastně do současnosti. A já jsem si u toho grafu poprvé uvědomil to, na co jsem už dávno zapomněl. Že to maximum ceny z té doby dotcom boomu před 25 lety zdaleka ten Intel ještě nedosáhl. Nikdy potom, teďka je samozřejmě propadu, ale nikdy potom se ty akcie nevrátily na tu cenu.
Hele, ale Intel jako je blbě řízená firma, jo?
Dobře, já chápu, že když se bavit o Amazonu a o spoustě firm, které brutálně tehdy propadly, dlouho v tom propadu byly a dneska jsou někde úplně jinde. Ale pro mě je ten Intel dobrá, možná zajímavá analogie k té Nvidia dneska, jo? Netvrdím, že správná nebo perfektní, ale zajímavá.
Tam asi záleží, jak se to Nvidia bude schopna evolvovat do dalších fází, až pobyde ten AI boom, tak jestli bude schopna držet krok.
Dělat taky co zvládne udělat ta konkurence. No, AMDčko se snaží, samozřejmě Intel, jestli dostane teďka dostal spoustu peněz od státu a od Softbanku, tak se taky bude třeba snažit, takže uvidíme.
Hele, určitě to přináší jedno základní poučení, že žádná firma tady není nekonečně.
Ano. Asi už se teda u NVIDIA nestane to, co jsem tady nedávno zaslechl na jedné IT grilovačce, když jsem tam procházel kolem skupinky, která se bavila o NVIDIA. Řekl, já jsem se za NVIDIA koupil teďka byt. Tak to asi nás nečeká v dohledné době.
Myslím si, že tohle už bude zase nějaký jiná oblast ekonomiky, kde se to jako může přelít, ale teďko je to o nějakým prostě tom projití, tím propadem. Může tam být nějaký jako zakulísání, ale pak jako určitě u té NVIDIA, že je to u té Číně hodně, jako kolik se podaří vyvíjet, ale jako obecně ten americký trh jako z pohledu té ceny za profit, jako kolikati násobek vlastně EBITDA, neboli zisku před zdaněním a odpisama, tak se neobchoduje ještě na svých jako extrémních hodnotách. Když ty hodnoty jsou extrémní.
O to je tak Tesla.
No. Tesla.
Od toho je tady Tesla, pánové. Má zase cenu čem bavit. Jo, souhlasím. Jo, je tam zatím nějaký biznis reálný, to prostě je fakt. Ale to byl i zatím Intelem v roce 2000.
Jo, tak to, že k nějaký korekci musí dojít, protože se sype spousta peněz do stavby datových center a nových elektráren. Ono, ta černá labuť může přijít jako odkudkoliv. Jo? Šéf největšího správce aktiv BlackRock vlastně hodně o tady tomu mluvil, že to jako dlouhodobě udržitelný vlastně není, protože oni už si právě všímají tady problémů s tou likviditou, nebo respektive přebytkem, že jo, těch aktiv. A teď oni asi přemýšlejí něco jako s blockchainem, jo? Respektive blockchain, ale tokenizaci vlastně těch aktiv, protože tím se tomu dá trochu jako utíct. Jo? Takže jako ono se tam bude jako dít lesos, ale prostě objektivní fakt je, že je peníze mají asi 10x menší hodnotu, než my si myslíme, že má. No.
Jasně. Ta tokenizace určitě chápu, že je zajímavá, protože je to způsob, jak ukotvit obrovské další množství peněz, které lze nalít ještě a ukotvit je prostě k věcem, na které by jinak ti drobní pasivní investoři neměli šanci sahnout. Udělat prostě to z každého baráku v vozovkách akciovku a z každého bytu v Holešovicích akciovku.
Teda takhle je to trochu těmi baráky tak jako začínala už jedna krize.
Ale přesně tak.
Těmi 10 lety, 15, tak...
A teď se to tam znova blíží.
Nevím, jestli je to dobrý nápad ukotvovat byty jako investiční.
To je největší správce majetku celosvětově a byl to jeho jako v key speech, se to dá jako dohledat, to bylo jako klíčový slovo, který tam vlastně jako zmiňoval, jo?
Pojďme dál, pojďme k závěru. Závěr je trochu umělé inteligenci, ale vlastně není. Škoda Auto představila mobilní aplikaci My Škoda, novou AI funkci Škoda Adventures, která uživatelům ve 40 zemích umožňuje plánovat personalizované výlety s atraktivními zastávkami podle jejich preferencí, rozpočtu a typu spolucestujících. Nástroj kombinuje mapová data s AI algoritmy a nabízí nejen typy na skryté destinace mimo běžné trasy, ale i praktické funkce pro majitele kompatibilních elektromobilů. Mě na tomhle zaujalo, jednakže tohle byl můj sen a nápad na projekt před nějakými 20 lety, když se rodila navigace, tak udělat nějakou platformu, která by v podstatě doporučovala super výlety, zajímavé podle nějakých zadání a podobně. Ale vlastně mě i na tom zaujalo, že to je takový způsob, jak možná lidi znova trošku naučit poznávat místa, kterým se díky navigacím začaly vyhejbat.
Takže prostě... potom budou jezdit jenom na místa, kterým doporučí, že nemají, že mají znát těch aplikací. Takže...
Já netvrdím, že to je ideální, ale jak dneska lidi cestujou, že jo? Dají si do navigace cíl a stane se z nich robot, který akorát poslouchá, kde má odbočit. Nevědí, kudy jedou, možná trochu tušej, kam jedou, když zadali ten cíl, ale vlastně je to takový hrozně jako odtržený od té reality toho pohybu světem. Takže možná tohle je může propojit trochu zpátky. Jak cestujete vy? Cestujete podle digitální mapy, klasické mapy? Používáte AI, když někam cestujete, aby vám něco poradila? Jak cestujete?
No.
Teď jsi cestoval po Japonsku.
No, to jsem cestoval. Úplně prvotní výběr, když jsme to dávali jako dárek, tak takový to najdi ty top bylo s umělý inteligence po nějaký jako korekci. Potom samozřejmě to jako rozpracovat, to jako vyžaduje už nějaký, a jako vyplatí se i ten průvodce projít v nějakých momentech i na tý, v tom Lonely Planetu tam jako něco jako vyhledat se vlastně jako vyplatí. A takže jako používáme, možná tam ještě jenom k té apce, mě to přijde jako docela zajímavý, protože třeba mapám ze seznamu se podařilo, a teď vlastně globálně, vlastně tím, jak plánují ty výlety a jak my to jako děláme, tak je to vlastně docela unikátní. Jo? Koukal jsem se na nějaké porovnání, já ještě já nemám Škodovku, takže to jakoby, jako úplně nepoužívám. Používám nějaké ty aplikace s Greencoat, jo, jako třeba na to parkování a tak to oni jako mají, ale...
Ty máš, jak říká Jeremy Clarkson, ty máš německý auto, jestli se nepletu, že jo?
Ano, ano.
To říkal vždycky Jeremy Clarkson, ty stejně umí navigovat jenom do Polska, že?
No, jednak a musím říct, že ten benchmark, tam jsem jako pochopil to, proč jako tam problém ty německé ekonomiky je fakt strukturální, jo? Protože oni to fakt jako nedávají. Jako tady to tam, tam poslední užitečná funkce je propojení s CarPlay, jo? Ale ty jako asistenti ale prostě jsou jako zásadně jako nefunkční, to není o nějakých detailech. Jo? Ono to prostě jako nefunguje, tam nemůžeš zadat místo, kam chceš jet. Jo? Prostě to nejde, ale...
To není Varšava.
No, tak... A možná by to do středu Varšavy asi dojelo, no. Právě tam je otázka, jestli bych tam bez toho trefil. No prostě, nebo ti to hlásí výmol, což je teda úžasná funkce, zejména v Praze, protože vždycky se ptám, a jaký výmol teda jako je přede mnou, jo. Tu funkci neumím vypnout a vždycky řekne pozor výmol, když už v lepším případě v něm jsem, že jo. další tři, tady to jako, prostě to funguje jinak. A v tomhle, tato aplikace té Škodovky, si myslím, že je jakoby zajímavá těma funkcema, slibem těch funkcí. Uvidí se samozřejmě, jaká bude ta použitelnost a ty data, jak budou mít, ale tím, že jako plánování vejletů v tom Japonsku se dá udělat podle mapy.cz.
To je dobrý, ne?
Což je neuvěřitelný vlastně. Jo?
Já samozřejmě mapy použijem pro plánování v Česku. Možná bych to zkoušel i pro ty okolní země, ale Japonsko mě opravdu napadlo.
Jako jde to. Jako určitě samozřejmě tam už potom, když se něco v těch horách jako hledá, už je asi lepší se jich tam jako poptat. Jo, nebo jsme se tam vzali nějaký jako ty brožurky tam. Ale jako najít tu lanovku, kam to jede, kde tam je chalupa, kudy se jde, jak by to zhruba šlo, jako tohle funguje. A když se to jako dá udělat takhle jako na plánování vejletů, tak jako kdyby se té Škodovce tohle podařilo a tohle rozhodně teda ty německý auta jako funkční nemají. A vejlet je taková jako český specifikum, takže jako je to vlastně jako, jo, v té podobě, jak to vlastně děláme, nejsme jako jediný.
Počkej.
No, oni mají taky, ale jako myslím, že u nás jako je to specifický. I proto podle mě, prostě bylo to minimálně těma mapy.cz, jak tam tu funkci dali, to dlouho nikdo jako nedělal, že něco takového, jako dej si prst a ukáž, kudy máš jít a ukáž ty památky, kudy půjdeš, jo. To, jako, to je super funkce, že jo. Teď tam přijeli na lodě, že jo, jestli může dát po řece, jak jedeš, jo. Já jako neříkám, že neexistují, ale jako jiný aplikace, ale jako může to být zajímavý, no. Takže jo, jako určitě Škodovka. Tady to může být jako zajímavý, jak podchytit si e-maily uživatelů.
Užili jste v tom Japonsku nějak AI, abyste se vyrovnali s tím, že to není úplně jako angličtině a latince příznivá země? Používali jste třeba překládání nápisů a takových věcí telefonem a tak, nebo něco podobného?
Tak to tam úplně běžný. Tam vlastně to jako jste ještě něco k Japonsku, tak to jsou jako samozřejmě jako zajímavý střet s tou jako realitou, jo? Protože já jako jsem vždycky cestoval po zemích, které jsou buď vyspělý, anebo levný. Tady je obojí. Tady jako čteme hodně, jak oni jako zaostávají a jak jako stagnuje ta ekonomika, jak už jsme pomalu jako tam. Já když jsem byl tím automatickým metrem v Tokiu, že to tam postavili a děti se tam s tím hráli a my tam koukáme, oni slavili 30 let výročí tady toho metra, tak jsem si říkal, že jako do té písnice už bychom o tom mohli začít jako uvažovat teda, jo. Ty Shinkanseny tam jezdí. Já nevím, víš, jak často jezdí Shinkansen na hlavní trati?
Každý 2 minuty.
Jsi tak 4 minuty. 4 až 6 minut.
Tak jsem přehnal samozřejmě, ale já myslím, že prostě z našeho pohledu oni sice zaostávají, začali z našeho pohledu v roce 2100, že jo?
Ne, takže zpátky jakoby je to tak. To je tam úplně běžný. Oni vlastně tím, že jako nemluví moc anglicky mimo ty města, my jsme většinou byli mimo města, tak to používání toho překladače, i oni to dělají úplně běžně, jo? Že do toho něco jako namluvějí. a už rovnou to jako ukazují v angličtině, takže na to jsou úplně jako přirozeně jako na tady to zvyklí. A jsme měli koupený tak jako zajímavá služba vlastně, jako je router, který jako se připojí všude po cestě, kde je signál, což je v podstatě jako všude. Je to až pro 10 zařízení, takže je to lepší než eSIMka. A to je tam přesně pro plánování vejletů, pro ty překlady, pro překlady těch cedulí, co tam mají, a to jako nasměruješ a normálně z té japonštiny to funguje úplně jako perfektně. Takže to občas otrává, že to všechno musí překládat, ale jako tím, že byl všude ten internet, já jsem se trochu bál, že to někdy jako třeba nebudeme mít přístup k tomu. Jo? A víc, oni to dodávají, to je služba, kde si to vyzvedne v nějakém Nintendo shopu na letišti, dají krabičku normálně s tím routerem, dají k tomu záložní zdroj, dají k tomu záložní jako ten jako baterky, aby to jako vydrželo vlastně celý ten den, a pak se to vrátí na letišti zase, normálně ti dají předtištěnou obálku a vrátíš to do schránky poštovní.
To zníš odporně pohodlně.
Já jsem si,
to by nás nemohlo fungovat.
To bych asi do České pošty do schránky nehodil.
No nicméně, můžeme to uzavřít tím, že babylonská rybka, jestli si vzpomenete na Stopařova průvodce, tak existuje, akorát má tvar routeru, tabletu a je to v Japonsku. Tak jo, naslyšenou, pánové.
Naslyšenou. Krásně.